Campus FM jippreżenta Minwet ta' kuluri. Programm mużika varjata u temi artistiċi bi tħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nagħti merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għall-programm ieħor mis-sensiela Minwet ta' kuluri. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Barokk Stefano Landi. Landi twilet Ruma imma aktar tard fil-karriera tiegħu mar in-naħa ta' fuq tal-Italja u ppubblika kollezzjoni ta' madrigali Venezia. Huwa kiteb ukoll mużika għall-quddies u opri. Ta' Stefano Landi ser nisimgħu La Passacaglia della Vita li ser tiġi segwita mill-formazzjoni l-Arpeggiata fejn it-tenur huwa Marco Bisdi. Smajna la Passacaglia della Vita tal-kompożitur Stefano Landi, eseguita mill-formazzjoni l-arpeggjata fejn it-tenur kien Marco Beasley. Hawnhekk serna dwar mużika ta' Ludwig van Beethoven, mis-sitt sinfonija tiegħu magħrufa bħala l-Pastorali. Ta' minn ngħidu li Beethoven kien iħobb ħafna n-natura u spiss kien jażel li joqgħod f'żoni rurali. Il-kompożitur lesta din is-sinfonija fl-1808 u din indaqqet għall-ewwel darba dik is-sena stess. L-ewwel moviment tas-sinfonija pastorali ta' Beethoven huwa Awakening of Cheerful Feelings on Arriving in the Country u hawnhekk insibu mużika ferriħa li tiddeskrivi l-atmosfera pjaċevoli tal-kampanja. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija tal-BBC Scottish Symphony Orchestra Mexxija mis-surmast Osmo Venska. Thank you. Dak kien l-ewwel moviment tas-Sitt Sinfonija, is-Sinfonija Pastorali ta' Ludwig van Beethoven. Il-BBC Scottish Symphony Orchestra kienet immexxija mis-surmast Osmo Venska. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm minn wett ta' kuluri fejn tinsabu fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Issa ser nisimgħu mużika tal-kitarrist jazz Aldi Meola, li llum il-ġurnata huwa rikonoxxut bħala wieħed mill-kitaristi l-aktar importanti f'dan il-qasam, b'karriera li tott mal-50 sena. Huwa ħadem ma' diversi mużiċisti kemm mix-xena tal-jazz u anke mill-qasam aktar popolari. Sa mill-bidu tal-karriera tiegħu, Aldi Meola wera li ma kienx interessat biss fit-teknika mużikali, imma anke fl-espressjonijiet tipiċi ta' diversi kulturi bħal pereżempju il-flamenco. Ta' Aldi Meola ser nisimgħu Mediterranean Sundance mill-album tiegħu Elegant Gypsy tal-1977 f'din is-silta Aldi Meola idoq mal-kitarrist Paco de Lucia. Smajna Mediterranean Sundance ta' Aldi Meola mill-album tiegħu Elegant Gypsy tal-1977. Hawnhekk ser ngħaddu għall-mużika tal-kompożitur Nicolò Izwar li għex bejn l-1773 u l-1818. U ħadem hawn Malta imma l-aktar li ħadem kien fi Franza. Izwar studja l-mużika mal-kompożitur Francesco Azzopardi u wara kompla jitħarreġ f'Palermo u Napli. Wara xi żmien jaħdem Malta bħala organist fil-Konkatedral ta' San Juan u mar Franza fejn kiseb ċerta fama fil-kompożizzjonijiet operistiċi. Barra minn hekk kiteb ukoll mużika ekklesjastika. Ta' Nicolò Izwar ser nisimgħu l-oviċer mill-opra Gioconde li hija opra komika tal-1814. L-interpretazzjoni hija tas-Sofia Symphony Orchestra imex jem surmast John Gallia. Smajna l-Oviċer minn l-opra Gjokond ta' Nicolò Isward. L-interpretazzjoni kienet dik ta' Sofia Symphony Orchestra imexxiem Sur Mast John Galia. Ix-xogħol li ser nisimgħu issa joħodna lejn il-Belt ta' Granada, 200 mil l-isfel minn Madrid. Illum hija belt industrijali imma lura fis-seklu 13 kienet ir-renju ta' Misilmin u Lut. Hawnhekk ħejjejt il-kompożizzjoni Granada mill-iswita Spanjola ta' Isaac Albéniz. Ninnutaw kif żewġ elementi importanti fil-mużika ta' Albéniz huma r-ritmu u l-melodiji tipiċi Spanjoli. Granada ser tiġi segwita mill-kitarrista Irina Kirche. Smajna Granada mill-swita Spanjola ta' Isaac Albeniz li ġiet segwita mill-kitarrista Irina Kirsche. Qed tisimgħu il-programm Minwett ta' Kuluri miegħi Silvio Camilleri fuq l-istazzjon Campus FM magħna wkoll fl-istudio il-professur Keith Xiberras li huwa kap tad-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Il-professur Xiberras għal din il-ġimgħa se jkompli jkellimna dwar il-wirja li għaddejja bħalissa f'Palazzo Falson intitolata The Devil of the Brush. Prof. Xiberras, fost ix-xogħlijiet li hemm inklużi f'din il-wirja nistgħu nsemmu bozzett ta' Melchiorre Gafà. Xi tgħidilna dwar din ix-xogħol?
Dan huwa wieħed mill-iktar bozzett importanti ta' Melchiorre Gafà. Storikament din il-prestezza dil-ħeffa jew dil-virtwożità jew dal-ispid li huwa fil-verità il-kunċett tal-exhibition joħroġ kważi qawwa kbira f'dak li huma l-bozzetti. Għax il-bozzetti huma dawk ix-xogħlijiet fejn l-artist jibda jesprimi l-ewwel sibijiet tiegħu, allura forsi jkollu wkoll sibijiet maġla u sibijiet li jrid jesprimihom, jrid jagħmilhom malajr. U dan jeżisti dal-bozzett, bozzett tat-tafal li huwa xogħol primarju ħafna, xogħol li Melchiorre Gafà kien għamel għal Camillo Pamphili, għal Prinċep Pamphili, għal Knisja ta' Sant'Agostino ġewwa Ruma, għal bozzett ta' San Tommaso ta' Villanova li kien isqof Agostinjan. L-opra hija importanti għax l-opra minn flok li qegħdin narawha minn quddiem fejn hu minn quddiem għandek ftit polish fejn l-artist jisu ħadem u kważi ippolixha kemm seta' il-kwadru. Minn wara juri eżatt kif ħadmu għandek l-artist li tjaqbad dan it-tafal u taraħ eżattament kif jgħat jimmodella, kważi tista' toħt id-daqqiet li bih tella din l-opra.
Għandna idea kif spiċċaw Malta dan il-bozzett?
Da spiċċaw Malta meta miet Melchiorre Gafà. Melchiorre Gafà kien miet fl-1667 u kienu l-familja tiegħu flimkien mal-ambaxxatur tal-Ordni ġewwa Ruma kienu batu lura ġabru xi xogħlijiet lura li kellu Melchiorre Gafà fid-dar tiegħu u batu għam Malta.
Tajjeb, issa xogħol ieħor li hemm f'din il-wirja huwa dak ta' ċensu għapap li huwa il-portrait ta' Winston Churchill.
Iva, din hija prosa, tajjeb qed issemmi ħaġa, din hija hemm storja ħelwa ħafna, storja kważi perfett għal dak li huwa l-kunċett ta' din l-exhibition. Dan naraw kif ċensu għapap, Vincent għapap, li kien l-iktar skulturi importanti fil-ġenerazzjoni ta' wara Antonio Xortino, ġibri fit-tieni nofs tas-seklu 20, kien ġi mistieden Londra biex jagħmel portrait, biex jagħmel il-portrait ta' Winston Churchill. U Winston Churchill ta' live sitting, ta' appuntament Downing Street. U hemm din l-intervista famuża ħafna fejn naraw li l-ċensu għapap mar bit-tafal tiegħu unduna li Winston Churchill kien ħajtih 10 minuti waqt laqa tal-kabinett. Jiġifieri mhux flok ħajtih xi siegħa u sagħtejn jippożalu, letteralment kellu 10-15 minuti. U għandu intervista sabiħa ħafna ta' ċensu għapa fejn jirrakkonta l-istorja fejn jgħidlek li hu kien kellu jipprepara din it-tafal u mbagħad kien minnhom Winston Churchill waqqaf il-laqa tal-kabinett ħareġ intefa' bil-qeda quddiemu xel sigarru u kellu tazza whisky bejjeb is-sigarru. U xorob il-whisky li dak kien il-moment biss, il-ċans biss li biex jagħmel dan il-portrait u ċensu għapab irnexxi li joħroġ bil-portrait tiegħu. Mbagħad l-istorja tkompli li Winston Churchill qam biex ħares li dan il-portrait tant kien sorpriż, tant kien immeravigliat, għax inti fil-ħeffa, fil-prestezza għandek ukoll dik li jgħidu l-meraviglja li l-committent jimmeravilja ruħu li daħal lura fil-kabinet għajjat il-membri kollha tal-kabinet biex jaraw din l-istatwa li mbagħad baqgħet famuża ħafna u fl-exhibition għandna l-plaster cast tagħha li qiegħda fil-kollezzjoni nazzjonali.
Tajjeb, xogħol ieħor barra minn hekk huwa ta' Giuseppe Calì, illi l-ammont ta' xogħlijiet tiegħu li għandna fil-Gżajjer Maltin.
Huwa kbir.
Huwa kbir u s'intendi juri li kien jaħdem ċerta ħeffa x'inkella ma kienx itella dak ix-xogħlijiet kollha.
Ekku, fil-verità, ekku, hemm mijiet ta' xogħlijiet tiegħu. Giuseppe Calì, kif għedna fil-programm ieħor, it-titlu tal-exhibition The Devil of the Brush huwa l-laqam li Carlo Gnazio Cortis, li kien artist li jaħdem bil-mod, kien tal Giuseppe Calì. U Giuseppe Calì għorejna żewġ xogħlijiet tiegħu. Hemm disinn akademiku fast ħafna u mbagħad hemm landscape, hemm pajsaġġ. U dal pajsaġġ jirrappreżenta rrieħ. U din hemm storja ħelwa fuq dan il-kwadru fejn tant Giuseppe Calì kellu din il-fama li jaħdem b'mod maġġel li dan il-kommittent iċċellenġjah li jipprova jaqbad ir-rieħ bil-ħeffa tiegħu. U din l-istorja romantika jista' jkun vera jew mhux vera, ma l-istorja teżisti, l-istorja romantika baqgħet tintira ġenerazzjoni wara ġenerazzjoni. Xturi, turi kemm kemm Giuseppe Calì il-fama tiegħu bħala artist li jaħdem b'mod maġġel u b'mod b'saħħtu kienet qawwija ħafna. Allura għandna dan landscape ta' Giuseppe Calì li turi din it-triq u hemm din is-siġra t-tir mar-rieħ.
Tajjeb, xogħol ieħor fil-wirja huwa dak ta' Carmelo Mangione li wkoll juri pajsaġġ
marittimu. Eżatt, hemm pajsaġġ tal-imsida Carmelo Mangione huwa wieħed mill-iktar artisti importanti ġgant tas-seklu 20, kien artist espressjonista, kien artist li għex ħafna, għex fit-tul, li pittel numru kbir ta' kwadri, u dan għandna kwadru mamul en plein air, ġifieri mamul on-site, fuq board, miżżejt u tant huwa maħdum maġġel li kważi kważi tista' tgħod tiddaqqiet tal-pinsell. Tant huwa maħdum b'mod frisk li kważi kważi tista' anka tittajmjah li dan letteralment kwadru li jagħmlu 50 minuti jekk nista' ngħidu hekk. Qed insemmu ftit minuti hemm jew ftit sekondi ngħidu hekk. Għandna wkoll disin, qed nuri wkoll disin minn kollezzjoni privata ta' Willy Apap, Huċensu Apap, u din hemm il-mudella tiegħu, insomma hemm nuda. Hemm da drawing bil-linka tal-mudella tiegħu u fil-background tal-istess drawing hemm din il-mudella qed tinżal flok u żgur li tant huwa maġġel li ta' pittru waqt li qed tinżal flok, ġifi f'dawk it-tlet sekondi, 4 sekondi li hi letteralment kienet qed tinża il-flok tagħha.
Issa jekk imorru lura għax-xogħol ta' Carmelo Mangione, hemm xi karatteristiċi jew xi storja li turina li dan sar fis-sit?
Carmelo Mangione kien ipitter ħafna on-site u kien ipitter ħafna wkoll dak li huwa fl-istudio tiegħu. Il-karatteristiċi kollha juriwk li l-kwadru huwa en plein air. Ġifieri kif ħa taqbdu m'hemmx dokumentazzjoni li inti fċert li hemm plein air, imma dak li hija il-mod kif il-pinsell jinħadem, dak li huwa il-mod il-friskezza tax-xogħol, jidher ċar li huwa hemm l-isħab qed jipprova jgħaddi minn fuq ix-xemx li jaħdem b'mod maġġel biex hu jippreserva eżattament b'mod espressjonist dak li kien jagħti jara.
Tajjeb, Professur Barras, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, ta' minn infakru li din il-wirja qed titella minn Palazzo Falson Historic House Museum, kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Patrimonju Malti, u tinsab f'Palazzo Falson, triq Villa Gajnon l-Imdina. Il-wirja seddu miftuħa sar 25 ta' frar, u l-ħinijiet huma minn nhar ta' 3 sa nhar ta' ħadd bejn l-10 ta' filgħodu u l-4 ta' nofsinhar, jiġifieri il-wirja nhar ta' 2 ma tkunx miftuħa. Idħulu għabxej u tħejja katalgu u anke attivitajiet differenti biex jakkumpanjaw din il-wirja. Dawk li jixtiequ aktar informazzjoni jew dawk li jixtiequ jiċċekjaw attivitajiet oħra ta' Palazzo Falson jistgħu jżuru s-sit www.palazzofalson.com. Hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika mill-English Suite number 2 ta' Johann Sebastian Bach, ta' minn ngħidu li l-kompożitur kiteb diversi ġabriet ta' suites bħal dawn għall-istrumenti ta' tastiera bħal harpsichord. Aħna ser nisimgħu l-ewwel moviment, Prelude, mill-English Suite number 2 ta' Johann Sebastian Bach li ser jiġi segwit mill-pjanista Joan Camilleri. Thank you. Kien l-ewwel moviment Prelude mill-English Suite Number 2 ta' Johann Sebastian Bach, il-pjanista kienet Joan Camilleri. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.multauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm minn wett ta' kuluri miegħi Silvio Camilleri. Fl-aħħar parti tal-programm ser niltaqgħu mal-kantanta Marianne Faithfull li l-karriera tagħha bdiet fis-snin 60 u nistgħu ngħidu li minkejja problemi ta' saħħa baqgħet attiva ferm. Fil-bidu tal-karriera tagħha interpretat mużika b'ispirazzjoni folkloristika, sa ma resqet aktar lejn il-mużika popolari u dik rock, anke permezz tal-ħidma u r-relazzjoni tagħha mal-mużiċist Mick Jagger. Fost l-albums tagħha nistgħu nsemmu Broken English tal-1979 u xogħlijiet aktar riċenti bħal Give My Love to London tal-2014. Ta' Marianne Faithfull ser nisimgħu Flaming September li toħodna għas-snin 90.
September lives in flame. The sisters dancing. the tall. Think I'll stay here just the same. What can you give me that is true? Do you remember? Do you remember? Do you remember? All the life I gave to you. Summer dying, September lives in flame. My youth lies bruised and broken. No happy ending to the game. Bother to tell me. I'll live on here just the same. Flaming September, what can you show? Remember, do you remember, do you remember, all the life I gave to you?
Smajna Flaming September ta' Marianne Faithfull, hawnhekk serna u dan il-programm. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzawek tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nirringrazzja lill-Professur Keith Xeberras tal-intervista tiegħu u anke lit-tekniċi li għenu fil-rekordjar tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Nixtieqilkom il-koll lis-saħħa.
Smajtu Minwet ta' kuluri. Programm imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Minwett ta' Kuluri li diġà xandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.